A mundesh më prezentu?
Unë jam Elife Magjoni Hoti, jam e lindur në qytetin e Vushtres. Në moshën 18 vjeçare, në mars të 99-ës, bashkë ku mbusha 18 vjet, isha në fazën e adoleshencës kur shpërtheu lufta. Ishte një përvojë shumë e re për një moshë shumë të re. Largimi nga forcat serbe ishte pak i çuditshëm,
Atë
sepse
kujtohet paka shumë atmosfera që ka mbi zotru para se mja njës
unë
lufta.
kam jetu në një rreth me serb. Fshati ku kam jetu unë, Magjunaj, ka qenë i populluar shumë me serb, bile dhe ata të ndikun shumë politikisht dhe me funksionet të larta në polici dhe ushtri. Dhe shtëpia ku jam rritur ka qenë në mesin e shtëpive të serbëve. Kemi qenë pak të përgatitur apo të si të popullit të re, gjur me atë kulturën e tyre dhe antishqiptarizmin që kanë pas, sepse jemi rritë mesin e tyre me shumë presione. Vitin 1995 e përjetum sulmin e parë ndaj familjes tonë, kur baba jemi ishte i kërkun nga policia për kinse, për bastisjen për armë, dhe pas një bastisje të vogël atë e murën e maltretuan në stacionin e policisë në Vushtrej shumë keq, sa që e largun e vendosën në rrugë para stacionit policisë në Vushtrej, pa vetdije, dhe disa ditë kanë shku në spitalin e Mitrovicës, nuk e kemi di gjendjen e tij, a është i gjallë apo i vdekur, pa vetdije të plotë. Dhe kjo ishte në moshën time shumë të re, kur isha vetëm 15 vjeçare, dhe këtu kanë qenë ato shenjat e para se si duhet të ruhemi dhe të përgatitemi për diçka më të madhe, siç erdhe dhe lufta. Në marsin e 99-ës ishim në familje prindrit dhe unë e motra, dhe pas bombardimeve të NATO-s, një ditë pas, neve na erdhen disa refugjat, na erdhen u zhvendosen një fshat më lart dajtë e mi, erdhen tek ne. Të nesëm me bashkë me ta na larguan nga shtëpia jonë. Largimi jonë, pasi që dajtë kishin një djalë të tyre, kishin ushtarë të UÇK-s, largimi jonë ishte drejt fshatrave të Llapit, në Përmali dhe më thënë, dhe jo në Kolon, nga shkun edhe antarë tjerë të familjes së gjirë, si që shi në gjallartë e kusherit e tanë, mirë për ne me dajet, u drejtum drejt maleve të Llapit, nga kishin prej ardhjën ata, sepse frika ishte nëse dalim në Kolon, do të na hetojnë që jemi të familjes, të një ushtari dhe pastaj ishin maltretime tjera e burgosje tjera. Ishte vend i ri, zhvendosja ishte një vend i ri që nuk e kisha pa ma herët. Ishte një vend që vendasit e kishin liru, më thënë ishin shpërngull prej aty nga një ofenzive ma hershme e polici serbe, dhe ne shkum refugjatët tjerë që ikëm nga këto vende, shkum dhe u vendosëm në shtëpit të tyre që ishin boshe.
Që shka qenë rrugtime?
Rrugtimi ka qenë me shumë frikë, me shumë peripeti të ndryshme, një motë shumë i keq, i ligë, me shi, dhe mënyra i kisë ka qenë me një traktor që shumë herë nuk funksionon të edhe mirë. Mirë po gjatë gjithë kohës në ka përcjell, në Përmale në ka përcjell vullneti dhe dëshira e ushtarve të UÇK-s dhe prezenca e tyre që ka kalu rreziku dhe tashmë jeni në mbrojtjen tonë. Dhe qëndrimi që ka qenë në atë vend, në një fshat të Llapit, në Ljupç, ka qenë vend afër malit, vend malor, ku kanë qenë vendosën UÇK-ja. Pak a shumë ne kemi një vetë më të sigurt, dhe në momentet e bombardimeve të ndryshme të aeroplanve në Caqe mbi UÇK, ne jemi largu nga shtëpitë, ju kemi bashkangjit popullatës tjetër në përmale. Dhe kjo ka ndodhur 2 javë kemi kalu në mal, pastaj pjesën tjetër jemi kthy prapë në për shtëpi, varet prej situatës qysh ka qenë më e rrezikuara. Këto kanë qenë të gjitha ka qenë në një moshë shumë të ndjeshme, të cilat kanë mbetë në kujtesë dhe do t'jesin për gjithmonë. Një moshë e re me shumë ndryshime, një moshë e re me ndryshime emocionale, e fizike, e shpirtërore, të cilat kanë zgjatë deri në fund të qershorit, kur jemi kthyer në shtëpitë tona.
Që shka qenë ajo periudhe këthimet, atë kujtohet, shpia.
Periudha e kthimit ka qenë, si të gjithë po më duke që zgjat me vite, ajo periudha që nuk mundesh me prit me durim, në thonë, deri në mbrimjen prej maleve me zbri deri në rrafsh, atë pjesë të rrafshit të Kosovës. Mirë po, me shumë kënaqësi dhe me shumë mall. Mirë po, ka qenë një dështim shumë i madh kur jemi kthyer që kemi qenë çdo gjë ka qenë rraf shumë ne. Shkrombe dhe hi. Zonë shtëpia ka qenë e rënune plotësisht, në shtëpinë tonë dhe në oborën tonë ka qenë pozite e volitshme që kanë qenë të vendosur ushtarët e Serbisë. Më thënë ka pas shumë gropa që kanë përdorë për vendosjen e mjeteve luftarake. Pastaj kemi gjetë mjete të ndryshme, thika të ndryshme, ushqime të ndryshme që janë ushqy, janë vendosë, kanë fletë në shtëpinë tonë dhe në fund e kanë djegë totalisht. Ka pas shumë instrumente të dhunës së tyre, më thënë që e kanë ushtru dhunën e tyre. Për shkakun ka pas mjete luftarake që i kanë lënë momentin e ikjes dhe shumë elemente pastaj që një kohë gjatë ne ka kujtu prezencën e tyre në shtëpinë dhe në oborrin tonë. Oborri dhe shtëpia jonë ka qenë 100% ndryshe prej që e kemi lanë me një shkatrim total.
Çfarë mendon, cilat janë efektet që ju kalon personalisht të lufta që i vreni atë sot?
Po, efektet janë të shumanshme, shumë dimensionale. Janë efekte shpirtërore, janë efekte emocionale, janë efekte në humbje në njerës, në të afën kushere. Pastaj janë efekte që është shkatru gjithçka fëminore, prej fotografive e deri te libra që i kemi lënë aty. Mirë po, është ajo ndjenja, është ajo atë dashuria që është forcu, dhe është ngrit pikrisht në atë moshë të re mbi një themel të cilin e kemi përjetu vetë. Dhe janë ato që edhe ëndrat kur ti she, çdo herë she në shtëpinë e vjetër.
Nëse nuk i diçka me shtu, e këshim përfundu.
Lufta është diçka e tmerrshme që i ndodh krejt gjithë popujve, gjithë njerëzve të botës. Mirë po, kur ndodh në një moshë të re, është diçka që lënë gjurmë shumë të thella. Seriozisht është diçka që të mungon ai shtëpi, ai ambient dhe pikrisht ëndra që i shoh sot dhe asaj dite dhe pas 20 vjetë i shoh vetëm në shtëpinë e vjetër ku jam rritë.
Faleminderit.
Ndire.